Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Tu přitáhl Amálek, aby v Refidimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi. Vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chůr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévali ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chůr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče.
Je mezi námi Hospodin nebo není? Těmito pochybovačnými slovy končí předchozí perikopa knihy Exodus, na kterou navazuje scéna líčící boj Izraelců s Amalechickými. Naším dnešním hostem je profesor Jan Heller, který o našem dnešním textu pojednal ve své knize Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Pane profesore, vy jste napsal, že jde o událost velkého dosahu a že se jedná vlastně o modelovou situaci. Ale o kontextu toho úseku jste se moc nezmínil. Je to důležité, že tak závažný boj navazuje na scénu velkého reptání Izraele?
Jistě je to důležité, to jsem měl zdůraznit. Já jsem se nějak asi nechal vtáhnout, víte, do těch problémů v textu samém. A ten kontext jsem dost nerozvedl. Samozřejmě, tam, kde člověk začne pochybovat a reptat, tam uprostraní místo, nebo dělá místo silám, nad kterými se nedá vítězit jinak, lež požehnáním.
Když se na ten text podíváme jakoby od konce, tak zjistíme, že Hospodin zde říká Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebe památku na Amáleka. A pak je tam ještě ten oltář a je tam jméno oltáře, Hospodin je má korouhev. Proč je tady vlastně takovýto závěr? To nebývá tak často, že by se nějaký příběh uzavřel písemným záznamem.
Jistě, ten příběh je velice starý, protože předpokládá náboženské představy poměrně jaksi zhmotnělé. Rozumějte, ten Mojžíš musí žehnat, z těch žehnajících rukou prýští vnitřní duchovní síla, která dodává tomu izraelskému vojsku převahu. A potom, jakoby tahle ta síla těch žehnajících rukou Mojžíšových je připomenutá, řekl bych až skoncentrována, do znamení ruky. To znamení ruky je známá věc. Vzpomeňte si, že třeba Římané měli na tyčích jakoby znamení ruky a podle toho se jmenoval i ten útvar manipulus, manus je ruka, a tím ten praporečník nebo nositel té žerdi dával pokyn, má-li se útočit dopředu, doleva, doprava, ustupovat a tak dále. To bylo důležité signalizační znamení, jako námořnicí prapory. Tady ovšem ta ruka Hospodinova, můžeme si ji představit zase jakoby ruku na žerdi, zpřítomňuje tu žehnající sílu a ti, kteří přijdou před ten oltář Hospodinův, mají tam prožívat, nebo mohou tam prožívat, měli by tam prožívat něco podobného, jako Izrael pod těma žehnajícíma rukama Mojžíšovým.
Oltář i to slovo Hospodinovo ukazuje, že Amálek je zde někým, kdo má být nepřítelem až úplně do konce, do úplného vyhlazení. To je tvrdý motiv biblický, který může v někom vzbuzovat i odpor, jak je možné, že jeden národ je takto poznamenaný, stigmatizovaný, že musí být úplně vyhlazen. Co k tomu řeknete?
Musíme se podívat, kdo to vlastně Amalek je. Jeho jméno, jeho historie, jeho další budoucí konotace. Začneme od té historie. Všechny zmínky, literární zmínky, kdekoliv na celém světě, je zmíněn Amalek, jsou ohlasem Starého zákona. My nemáme ve Starém Orientě jediný doklad o historické existenci Amalecha mimo Bibli.
A jak je tomu u ostatních národů? Tam jsou tyto doklady?
Máme doklady. Máme Chetity, pochopitelně, Aramejce, Kenaance. Od těch máme celou literaturu. Je pár kmenů, které byly tak ojedinělé a málo významné, že nás to nepřekvapuje, že je prameny nezmiňují.
No ale ti Amalechičtí, ti se objevují v Bibli natolik často, že to zas tak nevýznamný kmen nebyl.
Nebyl, a proto to, že zmínky o něm jsou jenom ohlasem biblickým, ukazuje, že si musíme dát pozor, abychom je snadno a rychle stotožnili s nějakou historicko-etnickou veličinou. Víte, když je někdo amalechický proto, že má amalechickou víru, amalechický životní postoj, pak může být původem Kenaánec nebo Chetejec a je to jedno. Ale ten Amalek je, já to řeknu ostře, konfese. A teď to druhé, jméno, to není náhodné jméno. Ono se pozůstává ze 4 souhlásek. A hebrejština má kořeny nebo lexémy trojsouhláskové. Tedy na začátku je A, M, L, K. To jsou 4 souhlásky. Samohlásky nehrajou tak velkou roli. Co s tím? To znamená, že není to původní jméno hebrejské. Já jsem se s tím hodně zabýval v tom svém slovníku biblických jmen. Je možno to jméno rozložit. Amal znamená nesnáze obtíže. Kmen, který dělá obtíže. Ale ani to náslovné ain, ani to koncové kov nemůže být druhotné, protože to jsou souhlásky, které nejsou v hebrejštině nikdy příponami nebo předponami. Nejsou to morfémy a proto nemohou být druhotné. Jediné, co je tam druhotné, je L vzniklé desimilací. To znamená, že kořen, který tu nacházíme, je emek. Emek známe. To je běžný výraz, který znamená údolí, úžlabina nebo hlubina. A na několika místech je tím nazváno nejen údolí geografické, ale takové údolí, které se zařezává do nitra země až do podsvětí. A z tohoto údolí vylézají podsvětní příšery, čili Amalechičtí. Čili to jsou hlubinaři moc slušní. Jak to česky říct? Podsvětníci není hezké. Ale rozumějte, to jméno páchne. Teď dál. Všude, kde se s ním setkáváme, tento Amalek škodí Izraeli proto, že Izrael je Izraelem. Nastupuje tam, kde v Izraeli jsou pochybnosti, v době soudců útočí na Izraele. A nejzávažnější záležitost toho Amaleku, kterou nám Bible vypráví, je příhoda za Saulem.
Tam tenkrát Saul měl za úkol je porazit a úplně je zničit.
Ano. To úplné zničení ovšem není jen tak jaksi výplod hněvu. To je něco, pro co má Bible specifický termín, zní hebrejsky cherem, je to co latinské sacer, to je to, co propadlo Bohu.
Čili je to kleté.
Prokleté, ano. To, co nejdřív přišlo, má být Bohu odevzdáno. Jericho jako prvotina zaslíbených měst musí být Bohu odevzdáno. Zvíře, které se sice nesmí obětovat, třeba osel, ale narodilo se jako prvorozené, musí být odevzdáno Bohu. Není obětováno, poněvadž to by se z něho vypustila krev, ale on se mu zlomí vaz. A tím se odevzdá Bohu jako proklaté. Čili Amalek je modelový nositel kladby.
No ale u toho Saula tam ještě jedna zajímavá věc. Tam byl král, který se jmenoval Agag, a toho měl Saul usmrtit. On to neudělal a pak ho rozsekal na kusy Samuel.
Ano, to je další významný rys. Vzpomeňte si na Goga a Magoga v Apokalypse. To je totéž jméno. Čili to je ještě ve zjevení Janově název posledního eschatologického nepřítele. A teď si představte toho krále Saule, co tam vyvedl. To, co měl jako klaté odevzdat Hospodinu, ty pověry, které mají být odloženy a zničeny, on je chce obětovat. To se přece nesmí, když je něco proklatého, jak to mohu dovlít na oltář Hospodinu. Když se vymlouvá, že to přivedl proto, že to chtěl obětovat, to je hrozná urážka Boží. Není divu, že Samuel ho okřikl velmi hrubě mlč. Co s tím vším dohromady? Amalek není národ. Je to modelový postoj, který se znova vrací, nad kterým vládne eschatologický nepřítel, a já to řeknu rovnou, antikrist. Pučí tam, kde se člověk otevírá těm mocnostem, které přicházejí z hlubin a nad kterými i my můžeme vítězit jedině mocí požehnání, ne silou zbraní. A ta ruka Hospodinova, která je tu na oltáři jako znamení Boží přítomnosti, moci a síly, ta je nad námi. Možná, že si vzpomenete, že existovaly v biblických miniaturách obrázky oblaka a z těch oblaků činí ruka. Z oblaků. To je ta Hospodinova ruka, která tím, že žehná, zachraňuje. Ruka v hebrejštině je výraz pro moc. Když říkáme, jsme v Božích rukou, nemyslíme tím, že by Hospodin měl ruce. A to, že všecko zlo je pod Boží mocí, to je třeba projevovat. A tady, v té staré době, se to Izraeli zjevuje skrze ty žehnající ruce Mojžíšovi. Čili moji milí, i nám je určen boj proti Amalekovi. Ale nebojte se, žehnající ruka je nad námi. A ta amalekičtina, která v nás bublá, ta musí být vykořeněna dokonale.
Dnes přemýšlíme nad bojem Izraelců s amalechickými. Ten boj, pane profesore, vy jste tady popsal tak dost netradičně a je popsán nakonec v Bibli. Používáme slovo žehnání, ale to slovo je naprosto neprůhledné pro dnešního člověka. Co to znamená?
Žehnat je totéž, co dobrorečit. Latina má pro obojí dvojí tentýž výraz benedicere. Bene je dobře a dicere říkat dobře. Čili když někomu říkám, aby mu bylo dobře, ale nejen říkám, chci mu ty dobré síly přivolat a dodat, tak mu vlastně žehnám. Původní význam slovesa žehnat, hebrejsky to zní bárach, znamená vybavit životní silou. A to v těch starých vrstvách, jak fyzickou, tak duchovní. Když někomu, třeba Abrahamovi, pán Bůh požehná, tak má velká stáda, urodí se mu a pak mu už jen schází, aby mu taky požehnal na potomstvu. A protože to nepřichází, tak Abrahamův celý život je zápas o to, aby to požehnání bylo úplné i na dětech. Když to takovému Jákobovi Hospodin požehná a on má 12 synů, to známe. Ale už ti staří tenkrát věděli, že všecko to vnější musí být vnitřně zakotveno. A někdo je třeba chudák, nemá ani děti, ani majetek. Raduj se, neplodná. Budeš mít synu víc, než ta, která plodí. Proč? To budou duchovní synové, říká prorok. Čili to rozmnožení vnitřních duchovních sil je to nejzávažnější v životě. My nejsme proti tomu, když někomu pán Bůh požehná, on má zdravé děti a krásnou rodinu a práci, která ho těší a uživí se poctivě. To je všecko dobré, rozumějte. Ale když má k tomu ještě v srdci víru, pokoj, naději a lásku, tak to je to jádro, to pravé. Zajímavé je, že hebrejské slůvko požehnání, beracha, souvisí s hebrejským názvem pro koleno. Takže to znamená, že požehnání lze přijímat v podstatě jen, myslím to teď, hluboce vnitřně na kolenou. Ne, když jsme rozmáchli.
Pane profesore, ale někdy čteme dokonce v žalmech nebo v jiných biblických textech, že se žehná Hospodinu, člověk žehná Hospodinu.
Ano, to tam stojí, máte pravdu. Musíme si ovšem představit tehdejší dobu. Je tady řada bohů a je otázka, jestli ti bohové mají dost síly, aby rozmnožili život a všecko, co potřebují jejich ctitelé. V tom případě ti jejich ctitelé se snaží ty své bohy vybavit silou. Jak? No, obětují jim a tím skrze ten dým, to je jakoby destilace, víte? Ta síla přichází těm bohům a oni pak jim ji vracejí v tom svém požehnání. Čili vyzbrojovat svého boha, svého bůžka, silou, znamená žehnat. Jenomže Izrael má Boha, který nepotřebuje, aby mu člověk cokoliv dodával. Konec vší magii. Ale jestliže mu dobro řečím, pak se spojuji s ním tak, že se otevírám jeho darům, děkuji za ně a přijímám je. Čili dobrořečit Bohu, nebo žehnat Bohu, znamená vstupovat s ním do těsného vztahu, ve kterém já mu děkuju a odevzdávám se mu a on mne vybavuje tím, co mohu nazvat požehnáním.
Vraťme se ještě k našemu dnešnímu příběhu, boji s Amalechickými nebo s Amálekem. K čemu tam vlastně dochází? Mojžíš drží ruce nahoře a Izrael vítězí. Když mu ruce poklesnou, začne prohrávat. To mi připadá takové trošku buď pohádkové nebo magické. Co vy na to?
Ano. Nezapomeňte, že tenkrát všecka ta gesta, zvednuté ruce, pokleknutí na kolena a tak dál, byla výrazem, který nahrazoval slova. Byl to nástroj komunikace. A teprve druhotně dochází k tomu, že tento nástroj komunikace je také chápán magicky. Představte si, dám příklad, že někde někdo obětuje beránka ovečku. A vedle něj stojí druhý člověk. Ten jeden člověk řekne, podívej se, pane Bože, já jsem si tě předplatil, ty teď musíš být ke mně přívětivý, protože jsem ti dal všimné.
To je taková abonentka do divadla.
Ano. A ten druhý řekne, pane Bože, já ti děkuju za všecko, co jsem dostal. A tak jako ti tady odevzdávám tu ovečku, tak ti odevzdávám svoje srdce. Všimněte si, ten první případ je pokus o manipulaci, tedy magie. Ten druhý případ je sebeodevzdání, tedy to, co je, mohli bychom říct, v kategoriích evangelia. Ne úkon sám, zdvižené ruce, pokleknutí, sepjaté ruce, lecos jiného, oběť. Nýbrž přístup k němu působí jeho hodnotu. A tohle se vrací u pana Ježíše, kde on vykládá, třeba v kázání nahoře, ale kde jinde, jak záleží na tom, s jakým úmyslem co děláme. Zdali se tím chceme zmocňovat těch sil, které jsou boží, jak si tlačit se na boží místo, vzpomeňte, na Genesis 3 budete jako bohové, anebo zdali naopak se Pánu Bohu odevzdáváme, ať to děláme pokleknutím, zdviženýma rukama, tím, že sami vstupujeme do oběti. To vstupování do oběti, myslím samozřejmě, bude to znít trošku katolicky, ale já to řeknu na Eucharistii. Místo dlouhých povídání to řeknu tak. Učedníci putují do Emaus. Nepoznají ho. Nejdřív. A poznají ho v lámání chleba. Proč? Poněvadž on v tom lámání chleba to dělal takovým způsobem, že oni viděli, že on se jim v tom chlebu dává celý. Jestliže to, s čím přicházíme k Pánu Bohu, je něco, čím se mu vnitřně celý odevzdáváme, pak nejsme v magii. Jestliže ho ale chceme mít na šňůrce a povolovat mu, víte, nebo si ho přitahovat podle svého, pak je to zlé.
A ještě to gesto zvednutých rukou nemůžu nemyslet zase na Ježíše na kříži, kterému nikdo nedržel ty ruce, kterému ty ruce byly přitlučeny na ten kříž. A vlastně jenom proto ten Amalechický byl poražen.
Ano, to jste krásně spojil dohromady a platí to. Ten ukřižovaný v mukách, v posledních mukách, vlastně rozpíná náruč všem, kteří se k němu obracejí.